Aloitimme veisaamalla nyt tämän virren kolme ensimmäistä sanaa siinä ensimmäisessä säkeistössä, ja se on aika paljon. Jeesus, parhain ystäväni. Sanotko niin todella? Vai veisaatko vai minun kanssani tuosta noin vain, niin kuin virret yleensä veisataan, eikö niin, ne liukuu yli, emmekä pysähdy miettimään, mitä me todella sanomme. Onko Jeesus aidosti minun parhain ystäväni? Nyt mä otan sen alkuläksyn, siis muistakaa, niitä parhaita ystäviä on vain kolme kappaletta siinä sosiologisessa ajattelussa, joka siinä on takana. Onko hän niistä se numero yksi? Se on nyt se peruskysymys. Ja me mietimme ikään kuin sitä eroa, miten me saisimme hänet nousemaan, miten hän kirkastuisi meille aidosti, rehellisesti, meidän puoleltamme aidosti ja rehellisesti siksi parhaimmaksi ystäväksi. Ja nyt mä yritin sanoa, että meillä useimmilla on työsuhde, orjasuhde, palvelijasuhde häneen, ei ystävyyssuhde. Me emme sittenkään ole oppineet luottamaan, turvautumaan. Ymmärrät, ei ole syntynyt semmoista sydämellistä yhteyttä häneen. On vähän tämmöinen pelonalainen tai syyllisyyden niin kuin hapattama suhde häneen. Mä yritän tällaisia ajatuksia tuoda esille kertaan samalla tuota äskeistä opetusta. Minulle ihmisenä on helpompaa olla työsuhteessa ja palvelusuhteessa Herraani kuin olla ystävyyssuhteessa. Työssä on kysymys jäsenistäni, ei niinkään sydämestäni. Työsuhteessa minä ikään kuin itseni rajatuksi ajaksi asetan toisen käyttöön. Työssä voin rutinoitua ja suorittaa annetut tehtävät kyllä antautuneesti, mutta sittenkin mekaanisesti. Siinä on nimenomaan kysymys minun kuuliaisuudesta, ei minun tunnelmistani ja minun sydämestäni työsuhteessa. Ja että suoritan mahdollisimman hyvin annetut tehtävät. Mutta ystävyys on aina kysymys tavalla tai toisella sydämestä ja kiintymisestä, jos on annettava itsensä siihen mukaan, aidosti, avoimesti. Ja tässä tämä ero. Ja kuinka herkkä tällainen ystävyyssuhde on, tulee esimerkiksi näkyviin tuolla toisen korintolaiskirjan 11. luvussa. Paavali kirjoittaa näille uskoville näin: mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois. Ja sitten käyttää kahta sanaa, vilpittömyydestä ja puhtaudesta. Mutta tekisi mieli sanoa avoimuudesta, joka teissä on ainakin ollut Kristusta kohtaan. Ja mekin saatamme niin helposti kadottaa tällaisen sydämellisen, avoimen, aidon, vilpittömän suhteen Jeesukseen Kristukseen. Muistattehan, kuinka Efeson innokkaille seurakuntalaisille Pyhä Henki sanoi ilmestyskirjan toisessa luussa: se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Ymmärrän, että se on juuri tämä tämmöinen sydämellinen aito suhde Jeesukseen Kristukseen. On rutinoitunut, on tullut enemmän orjan ja palvelijan kuin todellisen ystävän suhteeksi. Ja tässä meillä on kamppailua. Mut yritän vielä kuvata tätä ystävyyssuhdetta. Aika monta otsikkoa tässä mielessä. Otan niistä nyt muutaman ainakin esille. Yksi on sellainenkin, tarkennan ikään kuin tätä ystävyyssuhdetta sanomalla, että niin, aidot ystävät kokevat olevansa hyvin samalla tasolla. Eräällä tavoin oikeassa mielessä tasa-arvoisia. No voiko sitä nyt soveltaa meidän suhteessamme kirkkauden kuninkaaseen, Herraan Jeesukseen Kristukseen? Kyllä voi. Miksi? Koska sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja siinähän se huikeus on juuri. Islamissa niin suhde Jumalaan, Allahiin, on äärettömän kuuliaisen, maassa makaavan orjan suhdetta suureen sheikkiin, ylhäiseen Herraan. Meidän suhteemme Jumalaan värittäytyy siitä, että Jumalan ainosyntyinen poika jättää taivaan rikkauden ja tulee köyhäksi meidän tähtemme. Eikä vain köyhäksi, vaan niin kuin hebrealaiskirje sanoo, kuinka hän on ollut tai koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan, 4.15. Ja sen tähden hän totisesti kykenee ymmärtämään meitä ja meidän vajavuuksiamme, eikä ikään kuin napsauta vain niistä. Tai sitten hebrealaiskirje 2.18 sanoo, että hän on käynyt läpi monet kärsimykset ja kiusaukset, ja siksi hän kykenee auttamaan silloin, kun meitä koetellaan. Merkilliset kohdat sieltä hebrealaiskirjeestä. Ymmärrän, että hän ei ole vain taivaallinen, hän ei ole vain yliluonnollinen, hän ei ole vain kirkastettu, vaan ihmiseksi tullessa hän on tullut täysin samalle tasolle kuin sinä ja minä. Siksi me voimme kohdata hänet sanan pohjalta todella kasvoista kasvoa, samalla tasolla ollen, koska hän on tullut ihmiseksi. No, aika tärkeä myöskin tämä. Muuten semmoinen tuttu katulähetyslaulu, tota olisi kyllä hyvä laulaa, mutta ehkä sitä ei osata, sanoo tämän aika hyvin. Tämä on jo vuosikymmenien takaa. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ei ketään hän luotansa sulje, ei karkoita yhtään pois. Maan alimpiin paikkoihin astui hän kantaen ristiään. Ja viittansa verehen kastui, repi piikit sen puhtaan pään. Niin alas vei polkunsa mainen tuo tuskien raskas tie, kuin missä vain syntinen nainen sekä ryöväri yössä lie. Ei kieltäjän kurjankaan kohtaa hän vältä, vaan luokseen käy. Ja rakkaus silmistä hohtaa, ei kostoa vihaa näy. Eikö ole aika merkillisesti sanottu tämä tuttu hengen? Ymmärrättekö nyt? Siis ystävyyssuhde on mahdollista Kristukseen juuri ikään kuin sen oikean viisaan tasa, siis hänen lihaksi tulemisensa tähden, niin luonnollisena, niin aitona, niin vilpittömänä, niin puhtaana, niin kuin Paavali sanoi sillä toisen korintolaiskirjan 11. luvussa. Tai otan siihen vielä nyt Johanneksen kirjeen 1. luvun alusta, ikään kuin meitä peilata. Siinähän Johannes sanoo sen näin, mikä alusta alkaen on ollut, minkä olemme kuulleet, ja sitten, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyy, ja me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Ja sitten hän jatkaa, meillä on yhteys Jeesukseen Kristukseen. No tietysti eihän me olla samalla tavalla kuin hänen 12 opetuslasta 3 vuotta olleet Jeesuksen seurassa, aivan käsin kosketeltavalla tavalla. Mutta väitän, että Pyhä Henki on antanut tämänkin Johanneksen kirjeen alun ikään kuin auttaen meitä peilaamaan omaa suhdettamme vapahtajaan. Että meillä olisi sellainen yhteys häneen, että se on hyvin todellinen, hyvin käsin kosketeltava, hyvin läheinen. Käytän sanaa hyvin intiimi, että hän niin kuin Johanneskin nojasi sillä viimeisellä aterialla, niin että hänen päänsä oli Jeesuksen sydäntä vasten. Te muistatte sieltä viimeiseltä ehtoolliselta tämänkin tilanteen. Sinä olet aivan kuin nojannut pääsi Kristuksen rintaa vasten, niin että kuulu hänen sydämensä sykkeen. Sitä tällä halutaan sanoa. No tämähän uskontojen maailmassa aivan mieletön ajatus. Ja moni loukkaantuu syvästi, että Jumalasta puhutaan näin inhimillisesti ja näin lähelle tulevasti. Ja tämä on juuri kristinuskon ydintä. Siksi Kristus on meille kaikki kaikessa. Siksi Kristus on meille se kaikkein tärkein, koska hän tulee niin lähelle minun raadollisuuteeni ja inhottavuuteeni. Ajattelen vielä tähän, otan seuraavan Raamatun esimerkin. Se on esimerkiksi Tuomas. Tuomas oli täynnä kritiikkiä, nenää kippurassa. En minä ainakaan usko, että Jeesus on ylös noussut. Puhukaa te, mitä puhutte. Muistattehan Tuomaksen sieltä Johanneksen evankeliumin lopusta. Mitä tekee Jeesus? Sen sijaan, että hän olisi loukkaantunut Tuomakseen. Miksi olet noin superkriittinen? Niin hän sanoo, kun hän ilmestyy Tuomakselle, ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Tai ojenna sormeni, tässä on käteni. Aika paljon sanottu. Eli Jeesus tulee mahdollisimman lähelle epäilevää Tuomasta. Ja tietysti autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Sehän päättyy se kuvaus sillä tavalla. Nyt meidän vuoromme on koittaa sen Tuomaksen, eläytyä siihen Tuomakseen ja siirtyä siitä kriittisyydestä ja nenän kirpustamisesta sydämelliseen ja lapsenomaiseen luottamukseen. Herra, sinä totisesti elät. ja sinulle minä tahdon antaa tämän mitättömän, vaatimattoman elämäni sinun käyttöösi, sinun teillesi, sinun rakkaudesta sinun. Eli minä voin puhutella Jeesusta aivan luonnollisesti. Mutta tarvitsen ikään kuin kiristää johonkin ihmiseen rukouksen henkeen, että minä lähestyn. Minä saan ihan tällä tavallisella arkimurteellani ja arkikielelläni puhua hänelle. Otan nyt yhden toisen esimerkin. Minun tarvitse kohota mihinkään korkeuksiin tänne näin, ollakseni yhteydessä häneen. Olen kaksin jaloin maan pinnalla ja siinä sitten juttelen ja kerron ja kuuntelen hänen ääntään, joka tulee sieltä hänen sanastansa häntä vastaan. Olen tänne kirjoittanut, hän on tullut lähelle, hän ei ole vain sateenkaaren päällä taivaallisella valtaistuimella istuva korkea tuomari, jonka edessä taivas ja maa pakenevat. Kerran hän on kyllä oleva sitäkin, niin kuin Matteus 24 sanoo. Ja hänen tulemuksensa on kuin salaman leimahdus, joka näkyy idästä länteen. Ja ihmiset huutavat vuorille, kätkekää meidät hänen tulonsa pyhyydeltä. Mutta nyt hän on meidän keskellämme lihaksi tulleena sanana. Ja me tavoitamme hänet ja me voimme olla luonnollisessa yhteydessä. Siksi yksi hengellinen laulu on niin hyvä. Aikoinaan äitini siitä piti ja siksi se on jäänyt minulle hyvin syvästi mieleen. Tuttu laulu. Mua tartu käteen Herra ja taluta. Osataanko me laulaa se kesken kaiken? Lähtisikö se? Osaisitko sinä aloittaa vai kuka osaa aloittaa? Ei taida mennä. Toinen säköistä alkaa se armos, rauhas, anna. Otetaan se vielä. Sydämellinen tämä sanoma. Ja läheinen. Todella mua tartu käteen, Herra, ja taluta. Emme me tee väärin, jos me sitä rukoilemme. Me rukoilemme usein. Ja ojennamme ikään kuin näin sydämessämme hänelle käteemme. Herra, taluta, minä menen muuten niin sekaisin ja menen niin harhaan. Eli tätä on se ystävyys. Tämä on yksi piirre siitä ystävyydestä, että se on niin lähelle tulevaa, niin tasa-arvoista, niin luonnollista, niin yksinkertaista, tekin niin lapsellista. Tai otan seuraavan piirteen. No miten mä uskallan tällä tavoin opettaa meitä, että meillä voi olla näin aito, näin luonnollinen, näin arkisen tavallinen ystävyyssuhde Jeesukseen Kristukseen. Yhden asian tähden uskallan sen sanoa. Näin suorasukaisesti kuin yrittänyt sanoa. Meidän ystävyytemme, Jeesuksen ystävyys minuun ja sitten se vähäinen, aika olematon ystävyys, joka minulla on sitten kuitenkin hänen, jos ollaan ihan pohjaa myöten rehellisiä. Niin tämä meidän ystävyytemme, henkilökohtainen, läheinen ystävyyssuhde häneen, täysin perustuu hänen sovituskuolemaansa. Aivan niin kuin me äskeisessä virressä veisasimme siinä toisessa säkeistä. Onhan tämä itsestään selvä, mutta se täytyy jälleen meidän niin kuin alleviivaten ottaa esille. Se antaa sen rohkeuden ajatella, että Jeesus, sä pidät minua ystävänäsi. Juuri niin. Mistä minä näin? Sinun käsiesi haavoista. Haavasta sinun kyljessäsi. Sinun orjantappura kruunustasi, minä sen näen. Tai niin kuin Jeesus sanoo siinä Johanneksen evankeliumin 15. luvun jakeessa 13, siis paria jaetta ennen, missä hän puhuu, että en kutsu enää teitä palvelijoiksi, vaan ystäväkseni. Hän sanoo näin, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystävänsä puolesta. Tämä on se sinetti, eikö vain? Nyt mä uskallan ajatella, Jeesus pitää minua ystävänä. Miksi? Koska hän on antanut henkensä minun puolestani. Ja sen suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa. Senhän Paavali sitten kiteyttää siellä Galattalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 20 loppuosassa tällä tavalla, joka on aivan, se on niin henkilökohtainen, niin minä kieltä käyttävä tunnustus, että sitä toista kohtaa ei Uudessa testamentissa ole näin henkilökohtaisesti. Ja me sydämestäni toivoisimme, että me imisimme sen itseemme. Emme tee väärin, jos imemme minkä. Hän sanoo näin, sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän. Elän uskoen Jumalan poikaan. Ja no miksi minä uskon? Miksi? Siksi, että joka rakasti minua ja antoi henkensä minun puolestani. Galattalaiskirje 2.20b. Tämä kannattaa niin kuin oikein todella imeä itsensä, opetella ulkoa ja toistaa ja toistaa ja toistaa itselle, että se menisi tästä kovasta päästä vähän syvemmälle tänne sydämeen asti, eikä jäisi vain tänne ulkonaisina sanoina ja ulkoa opittuna sananpartena, vaan siitä tulisi jotakin pulppuavan lähteen kaltaista. Kukaan meistä ei voi muuten kerskua uskonsa suuruudesta, mutta joka tapauksessa useimmat meistä tietävät, no kenen tykö me sitten menisimme? Muistattehan Pietarin ja Jeesuksen keskustelu Johannes 6, kun monet loukkaantuivat Jeesuksen sanoihin, niin Jeesus kysyi, tahdotteko tekin mennä pois? Hän ei tyrkytä itseänsä meille. Hän on tarjolla rakkaana ystävänä, mutta me voimme aivan hyvin kääntää koska tahansa hänelle selkänsä. Ja mitä Pietari vastaa siihen avoimeen tarjoukseen? Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinulla on ihan kaikki sen elämänsä. Toivon mukaan me voimme sydämestämme yhtyä tähän Pietarin sanaan. Tosin kyllähän tilanne on se, että emme me koskaan täällä ajassa, tänä persoonana minä me tässä nyt olemme, pysty arvostamaan ja näkemään Kristuksen sovituskuoleman täyttä merkitystä ja arvoa. Ja siksi minusta on aivan suuremmoista, että ilmestyskirja kuvaa perille päässeitä. Ja heidän sitä uutta virttä, niin se uusi virsihän on ylistystä teurastetulle karitsalle. No olisi luullut, että eihän nyt siellä enää tarvitse muistella ristiinnaulittua. Siellä vaan riemuita, kun ollaan niin suuria herroja ja hallitsijoita, ja Herra antaa meille hallittavaksi sitä ja tätä, niin kuin Raamattu muka puhuu, ja puhuukin siitä. Ei, vaan siellä me vasta todella näemme, mikä ratkaiseva, ehdoton merkitys on Kristuksen sovituskuolemalla meidän syntiemme tähden. Ja siellä ei muista, että Jeesus kuuli minun rukoukseni ja paransi minun sairauteni ja Jeesus järjesti tämmöisen ja tuommoisen käytännön asian mun elämä. Ei meitä kiinnosta yhtään, vaan meitä kiinnostaa tämä yksi ainoa. Tosin Paavali sanoo sen siinä hyvin 1 Kor 2:2. Minä päätin teidän tykönne olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittu. Ruvetaan kiertämään kehää, ei oman terveyden sairauden, ei hyvinvoinnin, pahinvoinnin, ei oman itsemme ympäriltä, että Jeesus sinun pitää, Jeesus sinun täytyy, Jeesus auta nyt, Jeesus tee sinä. Saammehan me sen kaiken jakaa hänelle. Mutta se varsinainen, minkä ympärillä kierrämme, on ristiinnaulittu Kristus. Pois se minusta, että minä mistään muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, Galattalaiskirje 6. luvussa Paavali sanoi. Tämä on se varmuus siitä, että nyt sinä, Jeesus, pidät minua todella ystävänä, kun sinä kerta annoit henkesi minunkin edestäni, siitä haluan pitää kiinni. Ja siksi niin mielellään kertaa, vaikka minulla on tässä edessä sarja roomalaiskirjeestä, kuunnelkaa mitä roomalaiskirje sanoo. Totisesti hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo meille nyt sovituksen uskossa vastaanottamme, 3.25. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden 4.25. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti 5.6. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä 5.8. Hän on nyt vuodattanut verensä teidän meidät vanhuskaaksi 5.9. Ja näin jatkuu. Toistuu, että se vähitellen, kun tip, tip, tip. se murtaisi meidän sydämemme kylmää, kovaa kalliota. Ja me näkisimme, miten ääretön ja kallis on hänen uhrikuolemansa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Lopulta mikään tässä maailmassa meille ihmisille ei ole se merkittävämpää, tärkeämpää, turvallisempaa kuin Jeesuksen Kristuksen sovituskuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se oli se seuraava, ja tämä on se sinetti tästä asiasta. Ja tältä pohjalta me voimme sanoa tämä on vähän evankeliumi hyvä uutinen kerrottuna uudella tai kielellä, Filippiläiskirje 3:2. Kaikki muu menettää arvonsa, kun vertaan sitä aarteensa, joka on omanani siksi, että tunnen Jeesuksen Kristuksen. Se on vähän modernilla tavalla sanottu. Olen työtänyt kaiken muun arvottomana syrjään omistaakseni vain Kristuksen ja saadakseni olla yhteydessä häneen. Juuri Golgatan ristin tapahtuma tekee tämän mahdolliseksi. Ja tätä sovituksen sanaa en tarvitse vasta uskoon tulleena, vaan yhä kipeämmin, mitä kauemmin elän uskossa, kun näen oman raadollisuuden. Ja tästä ei tule yhtään sen kummempaa, tästä mun uskovaisuudestani. En minä tunnu hioutuvan yhtään mihinkään ja kasvamaan yhtään mihinkään. Alaspäin menee, kun anteeksi, mä käytän hyvin karua kieltä, lehmän häntä, tämä koko minun kristillisyyteni. Ei voi kerskata, mutta ihana, mulla on tällainen Jeesus. Ja siihen minä saan vaikka sillä pohjalla ollessani, saan panna toivoni ja turvani. Se oli se seuraava näköala. Sitten seuraava, jonka haluan ottaa esille ja joka tekee toisaalta tämän ystävyyden Jeesuksen kanssa kaikkea muuta kuin aina niin helpoksi. Nimittäin meidän ystävyytemme häneen, tämä läheinen ystävyytemme on sanaan sidottua ystävyyttä. Siihen, miten me suhtaudumme nimenomaan Raamatussa olevaan evankeliumiin ja armon sanaan ja ennen kaikkea hänen lupaukseensa sanaan. Tämä 1 Mooses 15.6, johon meidät vietiin ensimmäisessä raamattoluennossa tänään, niin tämä uusi käännös on siinä mielessä kyllä hyvin mielenkiintoinen, että siinä tuodaan niin kuin lisä. Abraham uskoi Herran. Sitten siinä on sana lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhuskaaksi. Se tekee sen niin kuin havainnollisemmaksi meille tuo. Uskoi mihin? Herran lupaukseen Iisakista. Ja siitä siunauksesta, joka Iisakin kautta tulee kaikille maailman kansoille. Abraham uskoi Herran lupaukseen. Juuri niin. Lupaus on aina sanallinen. Ja koko meidän uskon kilvoituksemme on sidottu käsin kosketeltavalla tavalla siihen, että me tartumme, me pidämme kiinni sanan lupauksista. Tapahtui mitä tapahtui, tuli mitä tuli. Ja tämä on juuri sen ystävyyssuhteemme vaikeus, koska me haluaisimme jotenkin, niin kuin, no niin, nyt mennään siihen koskettamiseen ja face to face, kasvoista kasvoihin kohtaamiseen. Ymmärrät, nyt mennään sitten, mulla on ihania kokemuksia ystävyydestä Jeesuksen kanssa, eikä vain puisevaa raamatun sanaa, joka on kaikille yhtäläinen. Mä haluaisin jotakin henkilökohtaisempaa viestiä tai jotain muuta erikoisempaa. Siksi mä oon huomannut, kuinka monella ystävällä on hirmuisen tärkeitä semmoiset erilaiset profetiat, joita on liikkeellä. Minä sanon sinulle ja sitten tulee jotakin. Yleensä aina jotakin, joka kohottaa meidän itsetuntoamme ja tekee meistä tärkeitä. Tietysti monta kertaa ne ovat vain raamatun sanoja, ei siinä, mutta ne löytyy täältä kirjoitetusta sanasta. Kirjoitetusta sanasta. Se riittää meille tähän ystävyyteen. Ystävyys Jeesukseen on siis ennen kaikkea raamatun sanan elävää kohtaamista, oivallusta sanan ääressä, uuden näkökulman löytämistä raamatun sanasta. Kun kohtaan eläväksi tulleen raamatun sanan kohtaan Jeesuksen. Ystävyystemme on siis kirjoitettuun sanaan sidottua ystävyyttä. Kun pyydän, anna minun jälleen kohdata sinut, ystäväni, pyydänkin, anna minulle raamatusta elävä sana. Juuri näin. Tämä oli se seuraava näköala, jonka me halusimme sieltä kaivaa esiin. Kun sitten mietin esimerkiksi tuota ensimmäisen Pietarin kirjeen merkillistä kohtaa, kun Pietari vainotulle vähäasian uskovalle kansalle kirjoittaa, niin miten hän saattoi sanoa näin, Näin siis ihmeellisesti näistä uskovista. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallossa. Ja mietin tätä ensimmäistä lukua. Ja sitten mä huomasin, mitä täällä jakeessa 23 sanotaan. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta. Ja sitten hän sanoo, mitä se katoamaton siemen on. Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Juuri niin. Kun sana saa meidät synnyttää uudesti, niin alkaa pulputa ilo. Ja, koska sehän on... Se on ensi hetkestä, uskon ensi hetkestä lähtien kuolinvuoteemme viimeiseen korahdukseen asti aina sama, aina tuttu ja toivon mukaan yhä rakkaampi ja rakkaampi vuosikymmenien kuluessa. Se ei muutu, taivas ja maa katoaa, mutta tämä pysyy tässä tällaisena. Käytimme sitten mitä käännöstä tahansa, niin lopulta se asia sieltä aina löytyy meitä ruokkimaan. Eli huomaatteko, ystävyytemme on sidottu sanaan. Ja tämä on toisaalta nöyryyttävää, joka saattaa olla meille joskus vaikeata. Sitten seuraava piirre, jonka haluan kaivaa esiin tästä ihmeellisestä ystävyydestä. Jeesus parhain ystäväni, miksi? Koska hän tuntee meidät täysin. Hänhän on Jumala. Jumala vain tuntee ihmissydämme, jolloin hän tuntee täysin meidät. Eli hän tietää myöskin kaikki meidän surkeutemme, kaikki meidän pahat piirteemme, kaikki meidän luonteen särmämme, kaikki meidän helmasyntimme, kaikki meidän lankeemuksemme. Me mitään häneltä voi salata. Ihmisiltä me voimme salata, me voimme leikkiä kuurupiiloon ja näytellä, ja moni onnistuu siinä näyttelemisessä, mutta emme tämän ystävämme edessä. Psalmi 139 sanoo, minne minä voisin paeta? En minnekään. Tuttu psalmihan se on meille. Ja nyt muistakaa, ennen kaikkea, tämä on se lohduttavaa, hän täysin jo tiesi silloin, kun hän kutsui meidät ystävyyteensä, millaisen ihmisen hän ei siis ole hetkeäkään pettynyt meihin. Koska mikään meidän surkeutemme, ääliömäisyytemme, typeryytemme, lankeemuksemme ei ole hänelle ollut tietämättömissä. Ja siitä huolimatta hän kutsui tämmöisen rääpäleen, tämmöisen typeryksen, tämmöisen luonnehäiriöisen tai mitä sanaa nyt halutaan sitten meistä käyttää. Kyllä, niin hän on tehnyt. Ja siihen liittyy sekin, että kaikista meidän lankeemuksista huolimatta, siis siitä huolimatta, niin kuin psalmista sanoo, eivät minun vikani ole sinulta salassa, psalmi 69:6, niin kaikesta tästä huolimatta hän siis pitää minua ystävänään, ja minusta se on käsittämätöntä. Ja se on suunnaton helpotus. Ymmärrättekö, hänen rakkautensa minun kohtaan ei olekaan, se on äärimmäisen realista, eikä ole juuri sitä siellä ylhäällä sirkuksessa, ymmärrättekö, katorajassa, että kieli keskellä suuta, että mä varmasti osaisin olla hänelle just tip-top, ihan niin kuin toi raamatun kohta vaatii, tai tämä raamatun kohta vaatii, ja mulla on juuri kaikki ne täytö. Ei. Se saa olla siellä mätkähtäneenä alas sinne tuota sirkuksen sahajauhoihin. Ja siellä rähmällään maatessakin, kyllähän pitää minua ystävänä. Hän ei halveksi heikkoa, eikä karta kurjaa, ei käännä pois kasvojaan, vaan kuulee, kun huudan. Psalmi 22:25. Näin se on. Jeesusta pilkattiin siitä, että hän oli sen ajan yhteiskunnan halveksittujen publikaanien ja syntisten ystävä. Siksi hän on meidänkin ystävä, sillä siihen joukkoon me kyllä kuulumme. Kun mä mietin tätä asiaa, sattui silmääni tämän hetken tuon dogmatiikan professorin, siis Osmo Tiilian manttelin perijän, Miika Ruokasen teksti. Olen joskus kopioinut hänen kirjastaan ydinkohdat seuraavan kuvauksen kristityistä. Nyt tiedä, koittakaa kestää. Se on erittäin rehellisesti sanottuna. En tiedä, tunnetteko tätä Miika Ruokasta, joka on niin kuin Tuomas Messujen eräs isä. Hän on kirjoittanut näin. Kristitty ei milloinkaan muutu olemukseltaan paremmaksi. Hänen tahtonsa ei voi millään merkittävällä tavalla uudistua. Kristitty on samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas, ja tällaisena hän pysyy koko elämänsä ajan. Hän on täydellisesti vanhurskas ja pyhä, koska hänessä asuva Kristus on tämä täydellisyys. Mutta samanaikaisesti hän on täysin radikaalisti syntinen, jonka elämää leimaa kauttaaltaan itsekkyys, ylpeys ja ahneus. Ja joka voi milloin tahansa syyllistyä mitä hirvittävämpään lankeemukseen. Myös kristityn elämää vaivaavat samat ahdistukset, kiusaukset, masennukset kuin kenen tahansa elämä. Joskus tuntuu, että juuri uskovat ovat kaikkein ahneimpia, itserakkaimpia, omahyväisimpiä ja riitaisimpia ihmisiä maan päällä. Ehkäpä Jumalan käsittämättömään armoon kuuluu pelastaa juuri ne, jotka ovat kaikkein perkeleellisimpiä. Ja siksi itsessään kaikkein kelvottomimpia ihmisiä. Suhteessa evankeliumiin kristityn elämällä on negatiivinen mainosarvo. Jos Kristukseen pitäisi uskoa sen nojalla, millaisia uskovat ovat, tulisi minusta ainakin heti paikalla ateisti. Mitä sanotte, eikö ole erittäin suorasukaisesti ja karusti sanottu? Ja kyllähän täällä monella on hampaan kolossa toisia uskovia kohtaan yhtä ja toista, kun olet kauhistunut, nämä nyt kamala. Hänkin on olevinaan tosi uskova jo vuosikymmeniä. Oi hirvittävä, miten hän käyttäytyy. Voi hirvittävä, millainen ihminen hän on. Niin juuri, mutta huomatteko? Jeesus ei sanonut irti. Hän haluaa pitää uskovana tällaista rääpälettäkin. Katsokaa omaa kutsumusta, ne sanoi ensimmäisen korintolaiskirjan ensin. Ei ole monta inhimillisesti viisasta jalosukuista. No siinä on otettu tämä yhteiskunnallinen status huomioon. Mutta silloin myöskin, kun on kysymys luonteesta ja luonteen ominaisuus, huomaatteko, mikä oli mun otsikko, niin Jeesus pitää meitä ystävänä, vaikka tuntee meidät täysin, siis myöskin meidän kielteiset piirteemme. Ja eräs sellainen sykähdyttävä ajatus oli, kun mä tätä valmistelin, ajatelkaa nyt, kun Juudas sen sotilasosaston kanssa lähestyi Jeesusta Getsemaanista. Suudellakseen Jeesusta. Mitä Jeesus ensimmäiseksi sanoiksi sanoo Matteuksen mukaan Juudakselle, ystäväni? Hän täysin tietää, mistä on kysymys, eikö niin? Ystäväni. Ihanaa. Olemme miten täynnä kavaluutta ja petollisuutta ja hävyttömyyttä Jeesusta kohtaan. Jos mä menen hänen luokseen, hän katsoo minun silmiä, ystäväni. Mä aina tapaan Jeesuksen ottamassa vastaan. Aina. Ja ottamassa ystävänä vastaan. Ja se on aika häkellyttävää, että ajatelkaa, kuinka evankeliumi todella niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Uskovat ja ihmiset ehkä voivat meidät täysin tuomita ja saavat sen tehdä. He tuomitsevat ihan asiasta. Ja perkele ja oma järkikin tuomitsee ja omat tunteet syyllistävät. Milloin kasvattajana, milloin puolisona, milloin yhteiskunnan jäsenenä, milloin seurakunnan jäsenenä, milloin Jumalan valtakunnan työntekijänä. Kyllä, 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 kyllä. Mutta mitä tekee Jeesus? Hän aina ottaa vastaan ja sanoo ystäväni. Eikö ole huikeata? No kyllä nyt tekee meidän paras ystävä, eikö niin? Turvallisin ystävä, luotettavin ystävä. Tai niin kuin vanha rukoilevas johtaja Pukanhaava opetti silloin 1800-luvulla, että se jäi hänen iskusanaksi, että hänellä oli yksi ainoa opetus. Pysy liki Jeesusta. Se on hyvä. Liki Jeesusta. Liki Jeesusta. Se on turvallisin paikka tässä maailmassa. Tämä oli se seuraava näköala häneen, jonka halusin sieltä kaivaa esiin. Sitten kun me menemme eteenpäin, eräs näköala, huomasin, että hän on tavattoman rikas tämä Jeesus ystävänä. Voin jotain vain ääriviivoja ottaa. Seuraava on se, ja nyt tulee taas vaikea asia, se, että minun ystävyyteni rakentuu sanan varaan ja lupauksen sanan varaan, jolloin se on aina samalla uskon suhdetta.
ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy, varmaa luottamusta siihen, mitä toivotaan, niin kuin hebrealaiskirjan 11. luvun alkusana. Ja siksi se on niin kuin, ikään kuin usein tuntuu olevan saippua kupla, koska minun uskoni on kuin saippua kuplan tuntuin. Ei kaikkea muuta kuin vahva. Niin nyt seuraava piirre on Jeesuksen ystävyys. Se vaikeus on ystävyyden alhaisuus ja mitättömyys tässä ajassa, joka heijastuu hänen ystäviinsä. No mitä minä tällä tarkoitan? Eli toisin sanoen, nyt me menen Jesaja 53, että Jesaja kuvaa Jeesusta sellaiseksi ystäväksemme, jonka ystävyyteen suostuminen ei suinkaan aina eikä ilman muuta mielitä meitä. Senkin takia, että meillä on niin korkeat vaatimukset, jos Jeesus, ylhäinen Jeesus, suuri kaikki valtias, taivaalla isän kirkkauden oikealla puolella istuva Jeesus on minun ystäväni, niin öhöm. Mutta niinpä ei olekaan tässä maailmassa. Vaan minun hänen ystävänsä asema on samanlainen ja samankaltainen kuin Jeesuksen Kristuksen asema todellisuudessa ja käytännössä. Ja mitä se oli? Muistammehan, mitä siellä sanotaan. Hän oli vähäinen, eikä hänellä ollut kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Eli nyt kun sä katselet, usko, voi kuinka vähäisiä, voi kuinka, ne on rumiakin vielä kaikelliset. Ei noin uskoviin voi mielistyä ja ihastua, eikö niin? Kyllä, siinä sitä sitten ollaan. Eihän tämä niin kauhean rattoisaa ja hauskaa ole. Tai sitten jatka, hyljeksitty, ihmisten torjuma. Eli jos sinä koet, että sinua on hyljeksitty tai ihmiset on torjuneet, no et sinä saa loukkaantua, jos Jeesus on sun ystäväsi, koska niin tapahtui Jeesuksellekin. Älä sinä rupea vaatimaan jotain parempaa asemaa tässä matosessa maailmassa, saatanan hallussa olevassa maailmassa. Tai entä tämä, hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. No ei, Jeesuksen pitää parantaa mut silmänräpäyksessä, tehdä ihme. Ei, hän jättää sinut kipuihin ja sinusta tulee todella sairauden tuttava. Ja se on vuosien prosessi silloin, koko elämän kestävä prosessi. Mutta hänkin oli sellainen. Niin tämä profetia sanoi. Ja sitten vielä sanotaan, josta kaikki käänsivät katsensa pois, jota emme minäkään pitäneet. Ei sitäkään saa kauhistua, että mua ei pidetä minään. Ei arvosteta. Hän oli kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Kukapa hänestä välitti? No te arvaatte, että kun mä tätä luin ja sovelsin sitä meihin, ehkä me pääsemme vähän, mutta ajatelkaa nyt Pohjois-Koreassa uskoon tulleita. Jos te katselette tämän päivän marttyyreistä kertovia kuvauksia, nämä on aivan järkyttävää. Ajatelkaa monissa islamilaisissa maissa. Jos sinä käännyt Kristuksen puoleen, niin sun omaisesi myrkyttävät ja tappavat sinut. Sinun isäsi tappaa sinut tai veljesi tappaa, niin kuin taas kuulit. Ymmärrättekö? Siis tähän pitää aivan kirjaimisesti paikkansa laajoilla alueilla nykymaailmaa. Me emme vaan tule sitä niin kuin tiedostaneeksi, nähneeksi. Täällä me pääsemme kuin koirat veräjästä vielä. Ei piiska tule tuohon ottamaan meitä vangiksi ja viemään tänne Kouvolan putkaan. Vain siksi, että me olemme pitäneet kokouksen Jeesuksen nimessä ja koittaneet korottaa Jeesusta yli kaiken. Mutta monella alueella maailmaa niin tapahtuisi, jos viranomaiset saisivat tietää, että kokoonnutaan tällä tavalla Jeesuksen nimessä. Eli kun me viemme tällä lailla maailman laajaksi, niin tämä kirjaimisesti pitää paikasta ystävyys Jeesukseen, sitoo minut sellaiseen vapahtajaan, ystävään, jonka askelissa, jonka seurassa, käsi hänen kädessänsä minut revitään ja raastetaan ja tallataan jalkoihin ja minua pidetään kuin teuraslampaan. Mutta sehän sanotaan myöskin roomalaiskirjeen 8. luvussa. Kaiken aikaa vielä lisätään siihen, niin onpa karu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuras. Kuka meistä semmoiseen suostuisi? Ei kukaan. Hyvin vaikea. Eli tämäkin meidän on hyvä ottaa huomioon. Eli jos minä etsin Jeesuksen ystävyydestä niin kuin menestystä ja terveyttä ja varakkuutta ja onnea maiseen elämään, ja että kaikki puhaltaa okei, 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 olen ehkä väärään ystävyyteen silloin sitoutumassa. Minun on suostuttava siihen, niin kuin Paavali vastakääntyneitä neuvoa apostolin teos, moneen ahdistuksen kautta pitää teidän menemän sisälle taivasten valtakuntaan, eikö vai? Enkä saisi loukkaantua silloin siitä. Niin aikoinaan Rosenius kirjoitti näin, lähettäköön hän minulle miten raskaita koetuksia tahansa. Jättökään hän minut perkeleen ja pahan valtaan miten pitkäksi aikaa tahansa, niin tiedän kuitenkin, että hänen sydämensä palaa rakkaudesta minua kohtaan. Koska vielä elän armon ajassa ja tuomitsen itseni, mutta pakenen hänen laupeutensa turviin, niin hän ei voi toden teolla minua jättää. Ei, hän ei voi valehdella. Tämä löytyy Elämänleipä 6.3. juuri niin. Mutta nyt joko arveltaa, ei halutakaan olla Jeesuksen ystäviä, niinkö? Se ei olekaan sellainen lottovoitto tässä matosessa maailmassa. Et kannattaa harkita. Ja siihen liittyy mulla seuraavakin otsikko. Jeesus on ystävä myöskin elämäni kaikkein vaikeimpina hetkinä. Hädässähän ystävä tunnetaan. Tai niin kuin armeijassa sanottiin sodan aikana, kaveria ei jätetä, oli hän kuinka huonossa kunnossa tahansa. Hän on tällainen ystävä kaveri. Eli Jeesus ei koskaan kyllästy murheisiini, vaan ymmärtää ja kuuntelee. Saan jakaa hänen kanssaan pahimmatkin ahdistukseni. Niin kuin psalmi 10 sanoo, sinä olet sen nähnyt, sillä sinä havaitset vaivan ja tuskan. Sinä otat sen omaan käteesi huomaan, sinulle onneton uskoo asiansa. Eikö ole hyvä neuvo meille? Psalmi 10.14. Ja voin rohkeasti sanoa vaikka sitten psalmin 73 lopuksi näin. Minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni, sinä johdat minua tahtosi mukaan. Ja viimein sinä nostat minut kunniani. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Mutta se on lopuksi sinä nostat kunniaa. Ei vielä. Tämä on se seuraava näköala. Löysin tämän virren 600 sellaisen esivaiheen kirjeitä vankilasta Dietrich Bonhoefferin kirjoituksen tai kirjeen katkelma, ja se kuului tällä tavoin siinä vanhassa käännöksessä, joka nyt on meillä siis virressä 600. Ja jos ojennat minulle tuskan katkeran maljan, täytettynä reunojaan myöten, niin otamme senkin kiitollisina ja vapisematta sinun hyvästä ja rakkaasta kädestäsi. Hyvien voimien ihmeellisesti ympäröimänä me odotamme turvallisesti mitä tahansa tuleekin. Ja Dietrich Bonhoefferille tuli, että hänet hirtettiin. Tämä on tätä ystävyyttä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Eli lopputulos on se, mistä me lauloimme äsken aluksi. Jeesus parhain ystäväni, ja me rupesin miettimään, että miten mä saisin vielä uudelleen kerrattuna, jos otetaan tuo meidän ainoa kuviomme, sen, että Jeesus on tuossa ykkösenä noiden kolmen punaisen kupin numero 1, todella parhaimpana ystävä niiden harvojen ystävien joukossa, niin silloin yksi mahdollisuus olisi ollut, että vyöryttää meidän eteemme kirkon historiasta todistajia, veliä ja sisaria sieltä eri vuosisadoilta, jotka niin kuin kuvailevat tätä Jeesuksen ystävyyden merkitystä, ja kyllä sieltä löytyy monia. Olen usein lainannut semmoisen pakistanilaisen tuomarin, daskavien tai lakitieteen tohtorin sanaa, joka minusta on aivan, löysin Suomen lähetysseuran vuosikirjasta vuodelta 1973, aivan ihmeellinen, siis muslimitaustainen mies siinä kertoo, mitä hän on todella Kristuksessa nähnyt ja löytynyt. Meillä ei ole enää siihen aikaa niin kuin kuunnella häntä. Tai mä ajattelin jotakin Tuomas Kemppiläisen kirjoituksia. Tai ajattelen minulle itselleni hyvin arvokkaan hengellisen opettajan Blaise Pascalin kuuluisan ranskalaisen matemaatikon monia ajatuksia, aivan huikeita, siis niin kuin sen ylistämistä, miten suuremmoinen ystävä Jeesus Kristus. Tai monia Lutherinkin sanoja, jos hän tunnustaa syvän arvostuksen ja rakkauden ja kiintymyksen Jeesukseen Kristukseen. Näitä me löydämme kuka tämän 2000 vuoden ajalta, ja voiko me voisimme liittyä siihen samaan ketjuun, olla yksi tämän sukupolven keskellä olevista ihmisistä, jotka sydämestä me voimme sanoa Jeesus parhain ystäväni. Sillä sitä hän todellisuudessa on. Aamen.